Ксёндз Федерик Ламбарді, керівник зали друку апостольської столиці, нагадав, що переяце де ваканти регулюють три особних документи, цілком адрозні від себе: апостольська конституція Універсі Домініці Грегіс, апошнє моту пропріо Бенедикта XVI і кодекс канонічного права. Святар адзначыў, што кодэкс кананічнага права гэта універсальны закон, які абмяркоўвае ўсе найбольш фундаментальныя аспекты жыцця касцёла і прадбачвае адмаўленне пантыфіка ад пасаду святога Пятра. Апостальская канстытуцыя Універсі Домініці Грэгіс гэта адмысловы прававы акт, які тычыцца саде ваканте, канклаву і абрання новага вярхоўнага пантыфіка. Нагадаў ксёндз Ламбардзі і дадаў, што падобныя законы, улічваючы спецыфічную накіраванасць, прымяняюцца з асаблівай дакладнасцю. Говорячи об апошнім моту пропріо Бенедикта XVI, представник апостольської столиці підкреслив, що гэтым документам святий отець жадав удасканаліць некаторыя аспекты апостольської конституції Універсі Домініці Грегіс. Гэта закон, які конкретно і детальово закранає некаторыя аспекты, якія узніклі з досвіду апошніх седа ваканта і канклаву, удакладніў ён.